Përshëndetje të ndërruar dëgjues. Ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të cbollit do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. 232 persona po trajtohen në spitalet e Kosovës pas infektimit me koronavirus. Donë se aeroporti Prishtinës është ndër më të ngarkuarit, aeroporti Gjakovës vazhdon të mos jetë funksional. Bashkimi Evropian thotë se është përgatitur për sankcione të fuqishme nëse Rusia pushton Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi spitalor, klinik dhe universitari Kosovës ka njoftuar sot se nëpër spitale gjithsej 232 qytetar janë duke u trajtuar nga sëmundja COVID-19. Numri më i madh i pacientëve janë me oksigjenoterapi, gjithsej 152, ndërsa në mjekim intensiv janë 16 pacientë. Numri më i madh i pacientëve janë në klinikën infektive, rreth 70. Të njëjtën, Ministria e Shëndetësisë ka raportuar për 5 raste të vdekjes dhe 2110 raste të reja pozitive me koronavirus. Aktualisht në Kosovë aktiv në këtë virus janë mbi 30.000 qytetar. Më 4 shkurt Parlamenti Malit të Zi do të vendosë për shkurtimin e mandatit të kuvendit me kërkesën e kryeministrit Zdravko Krivokapić e më pas për mosbesimin e qeverisë, të propozuar nga lëvizja qytetare Ura e zëvendës kryeministrit Dritan Abazović dhe partisë opozitare të udhëhequr nga Partia Demokratike Socialistëve e presidentit aktual Milo Djukanović. Nëse Parlamenti mbështet shkurtimin e mandatit të kuvendit, presidenti Malit të Zi Djukanović do të duhet të shpallte menjëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në të cilat qeveria Krivokapićit do të mbante pushtetin në mandatin teknik. Shkurtimin e mandatit të kuvendit e kanë pushtetur vetëm Fronti Demokratik dhe Demokratet e Aleksa Beqicit, të cilët së bashku nuk kanë një numër të mjaftueshëm deputetësh për të votuar këtë nismë. Në rast se kuvendi e voton mosbesimin ndaj qeverisë së Krivokapićit, ky do të ishte një fillim i negociatave për formimin e qeverisë së re. Hapja e lojrave olimpike dimrore do të bëhet sot në stadiumin kombëtar të Pekinit, teksa Kina tenton të largojë vëmendjen nga shqetësimet për përhapje të koronavirusit dhe historinë rreth të drejtave të njerëzit. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Gjermania, Australia dhe shtetet të tjera do të bojkotojnë hapjen e këtyre lojrave për shkak të trajtimit që u bën Kina, Ujgurve dhe grupeve tjera muslimane në provincën Xinjiang. Në ceremoninë hapse, presidenti kinez Xi Jinping do të jetë nikoshir i rreth 20 liderëve botror, duke përfshirë presidenti rus Vladimir Putin, shteti i të cilit ka dënuar bojkotin diplomatik dhe tentimet për, siç ka thënë ai, politizimin të sportit. Në hapje do të ketë pak spektatorë, ndonse ende nuk dihet numri i sakt. Biletat nuk kanë qenë në shitje në publik për shkak të pandemisë. Përndryshe, Pekini tani bëhet shteti i parë nikoshir që ka organizuar si lojrat olimpike verore, ashtu edhe ato dimrore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sindikata e policisë dhe ajo e arsimit në Kosovë po kërkojnë nga qeveria që të dërgojë për miratim në kuvend projekt ligjin për pagat në sektorin publik i cili parashë rritje të pagës mujore. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se në muajin mars projekt ligji arrin në kuvend, mirë po zbatimi i tij mund marr kohë për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Hollësit në sjell Nadia Ahmeti.
Në muajin e ardhshëm, qeveria Kosovës pritet që të dërgojë për miratim në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për paga në sektorin publik me të cilin parashihet rritja e pagave. Nëse arrin të miratohet në këtë periudhë, zbatimi i tij nuk mund të fillojë deri në gjysmën e dytë të vitit, thon antarët e Komisionit për Ekonomi dhe Financa në kuvendin e Kosovës. Por sindikata punëtorëve të policisë dhe arsimit shprehen se duhet përshpejtohet miratimi dhe zbatimi këtij ligji për shkak të ngritjes së çmimeve. Ligji i pagave është miratuar në muajin shkurt të vitit të 2019 dhe ka hyrë në fuqi në muajin mars. Por në dhjetor të vitit të 2019, institucioni i avokatit të popullit këtë ligj dërgoi në gjykatën kushtetuese për siç u tha vlerësimin e përputhshmërisë së këtij ligji me kushtetutën. Tashme ligji i shfuqizuar është në fazën e fundit të hartimit dhe së shpejti pritet të fillojë edhe procesi konsultimeve paraprake e me pastaj edhe ai konsultimeve publike, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra kryeministrit të Kosovës. Imer Zeqiri, kryetari i sindikatës në policinë e Kosovës, thotë se nuk do pranohet koeficienti i njëjtë i pagave për zyrtarët policor me koeficientin në ligjin e shfuqizuar.
Hania vlen që këto të mendohet mirë dhe është doshta njëri ndër institucionet më të rëndësishme që meriton të ketë rritje të pagave, që policia të ndihet edhe vetë se dikush po respekton me dhe ka një dinitet.
Në ligjin e shfuqizuar, koeficienti për pjesëtar të policisë ka qenë 2.2 apo rreth 470 euro, kurse me projekt ligjin aktual, sindikata kërkon që paga bazë të mos jetë në 600 euro, duke mos shtuar këtu kompensimet për punën jashtë orarit, ndërrimin e natës dhe rrezik shmërin. Përveç sindikatës e policisë, miratimin e këti projekti ligjit tashme saher kanë kërkuar edhe sindikatë arsimit, shëndëcisë, doganës dhe zjarfikseve. Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës e bashkuar për arsim shkencë dhe kultur, shprejë se nëse nuk përfshien në projekti ligjë kërkesat e së bashkut, në sistemin e arsimit para universitar nuk do ketë qëtësi.
Dhe kam frikë nëse nuk përkrahen dhe të miren propozimet tona të argumentuara, atëherë Kongresi do të sjellë vendim që të reagojë, me ai reagim do të jetë veprimet sindikale, duke mos përjashtuar edhe greven në tërë sistemin arsimor.
Por edhe nëse projekti ligji pagave miratohet në muajin mars në kuvendin e Kosovës, zbatimi i tij nuk mund të nisë më njëherë për shkak se ky projekt ligj nuk është përfshirë në buxhetin e këtij viti, thot kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në kuvendin e Kosovës, Ferhat Shola.
Dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër sepse ligji i pagave ka implikime të larta buxhetore dhe nuk mund të hyjë në fuqi pa implementim ligjor, pa rishikim buxhetor ose fillim vitin ardhshëm.
Rishikimi i buxhetit apo ndryshimi i ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës bëhet zakonisht në gjysmën vjetorin e dytë, respektivisht në muajin qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si pas këshillit të ndërkombëtar të aeroporteve në Evropë, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është ndër më të ngarkuarit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, aeroporti Gjakovës vazhdon të mos jetë funksional. Njohës të aviacionit civil thonë se me pak investime, aeroporti Gjakovës mund të shërbej jo vetëm për fluturime civile, por edhe si shkolle aviacionit. Raport i Luljeta Krasnicit.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është ndër më të ngarkuarit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sipas shimit kombëtar të aeroporteve në Evropë, aeroporti Adem Jashari në vitin 2021 u ka shërbyer mbi 2.1 milion pasagjerëve. Me shifrat e regjistruara, aeroporti i Prishtinës ka hyrë për herë të parë në mesin e 100 aeroporteve më të ngarkuara në Evropë. Sipas zyrave statistikore në Ballkan, Kosova në vitin 2021 ka shënuar po ashtu rënjen më të vogël të trafikut të pasagjerëve ajror, krahasuar me periudhën para pandemisë vetëm 8%. Rënjen më të madhe e kanë pasur Kroacia me 59% dhe Malizi me 50%. Aeroporti Adem Jashari është i vetmi që shfrytëzohet në Kosovë për qëllime civile, edhe pse vendi ka edhe aeroportin e Gjakovës, i cili ndodhet rreth 90 km larg Prishtinës. Premtimet e dhëna nga partia tani në pushtet lëvizja vetëvendosje se ky aeroport do të shërbejnë për udhtime me kosto më të lirë nuk duket se janë duke u materializuar. Aeroporti i Gjakovës do të funksionalizohet me dy shërbime bazë, kargo dhe udhtime me kosto të ulët, është thënë në programin zgjedhor të vetëvendosjes në fillim të vitit 2021. Por në programin 4-vjeçar të qeverisë formuar nga kjo parti në mars të vitit të kaluar, nuk përmendet asnjë plan për aeroportin e Gjakovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Aeroporti i Gjakovës pas luftës së viteve 1998-99 është rindërtuar nga misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, përkatësisht nga paqëruajtësit italian. Deri në vitin 2013 ai është përdorur për mbështetjen e aktiviteteve ushtarake të misionit të NATO-s. Në dhjetor të atij viti, pas një marrëveshje të nënshkruar ndërmjet qeverive të atëhershme të Italisë dhe Kosovës, aeroporti Gjakovës me të gjitha mjetet për operim është transferuar tek autoritetet e Kosovës. 6 vjet më vonë, me një vendim të qeverisë së Kosovës, aeroporti është dhënë në shërbim Ministrisë së Mbrojtjes, përkatësisht Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nga Ministria e Mbrojtjes konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se hapësirat e aeroportit të Gjakovës përdoren për nevojat e FSK-s dhe thonë se investimet e fundit të bërë atje lidhen me ngritjen e rrethojave të aeroportit dhe sigurimin e hapësirave të aeroportit. Që aeroporti i Gjakovës që ju vjet në dispozicion shërbimeve civile, qeveria Kosovës duhet të shfuqizoj fillimisht vendimin e vitit 2019, thot ish ministri i mbrojtjes i Kosovës Rustem Berisha, duke ju referuar vitit kur aeroporti është dhënë në shfrytëzim FSK-s.
do të dhëni një vlerësim, një analizë veçanë, sepse është më e nevojshëm për shërbime ushtarake, për shërbime, sepse ne synojmë edhe të kemë pjesë NATO-s, tarmen, do të thotë dhëni një vlerësim më të thellësishëm dhe funksionalizimit edhe përdorimit të tij.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës në vitin 2010 i është dhënë në shfrytëzim një konsorciumi turko-francez për një periudhë 20 vjeçare. Kontrata midis autoriteteve të Kosovës dhe konsorciumit Limak and Aeroport de Lyon, nini 13.6, e siguron këtë fundit se nuk do t'i nështohet konkurencës së drejt për drejt me hapin një aeroporti tjetër komercial në Kosovë. Ali Aliu, njohësi çështjeve të aviacionit civil, thotë se Kosovës me 1.8 milion banor dhe me diasporën e saj, i mjafton vetëm një aeroport ndërkombëtar. Aliu thotë se aeroporti Gjakovës mund të shërbej për udhëtime turistike, biznesi apo dhe të bëtë akademi për shkollimin e kuadrove të reja, për pilotim dhe shërbime tjera të aviacionit.
Duhet vetëm pak të renovohet me disa intervenimet qeverisë edhe të komunës Gjakovës, edhe ai shumë leht aftësohet, sepse italianët e kanë lënë është pista në rregull, edhe pse është e ngushtë, pak ajo mund të zgjarohet. Të zgjarohet, të bëhet 45 metra, siç është standardi, janë standardet ndërkombëtare.
Aeroporti i Gjakovës gjendet rreth 5 kilometra në veri të Gjakovës, është i vendosur një hapësirë relativisht të rrafshët, rreth 400 metra mbi nivelin e detit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Bashkimi Evropian ka thënë se ka përgatitur sankcione të fuqishme dhe gjithë përfshirëse kundër Rusisë nëse e pushton Ukrainën. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se aty përfshihet edhe gazjellësi rrjedha veriore 2. Rusia ka pozicionuar më shumë se 100 mijë trupa afër kufirit të Ukrainës dhe Perëndimi friksohet se kjo situatë mund të rezultojë me pushtim rus në Ukrainë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se bloku evropian ka hartuar sanksione të fuqishme dhe gjithë përfshirëse kundër Moskës nëse Rusia pushton Ukrainën. Rusia ka mbledhur rreth 100 mijë trupa afër kufirit të Ukrainës dhe Perëndimi dyshon se këto veprime mund të çojnë në pushtim. Në kohën e mbledhjes së trupave, Moska po kërkon garanci se Kievi nuk do të pranohet kur në NATO. Ne kemi përgatitur një paket me sanksione të fuqishme financiare dhe ekonomike, ka thënë von der Leyen në intervistat të dhëna për dy gazeta, duke shtuar se aty përfshihen edhe kontrollet e eksportit, sidomos në mallrat teknike. Von der Leyen ka thënë se gazjellësi rrjedha veriore 2 është po ashtu pjesë e paketës së sanksioneve. Sipas saj, varet nga sjellja e Rusisë nëse do të funksionalizohet ky projekt. Njerëzit e afërt me presidentin rus Vladimir Putin dhe oligarkët mund të goditen ndjeshëm, ka thënë mes tjerash ajo. Në frontin diplomatik, presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka folur në telefon si me Putinin, ashtu edhe me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ka njoftuar se do të udhtojnë në Rusi më 7 shkurt dhe më pas në Ukrainë më 8 shkurt. Zelensky është takuar më 3 shkurt me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se mund të ndërmjetësojë tensionet mes Kievit dhe Moskës. Presidenti turk ka thënë se Turqia është e përgatitur për të dhënë fund krizës në mes të dy kombëve që janë fqinj në detin e zi. Turqia dhe Ukraina kanë nënshkruar një mëri marrëveshjesh gjatë takimit, duke përfshirë ato për tregti të lirë, e cila sipas Kievit do të rrisë tregtim për gati 10 miliard dollar në periudhë 5 vjeçare, për dallim nga 7 miliard sa është tani. Erdogan është lideri i fundit i një shteti të NATO-s që viziton Kievin pas kryeministrave të Holandës, Polonisë dhe Britanisë së Madhe me qëllim të uljes së tensioneve lidhur me pozicionimin e trupave ruse. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka akuzuar Moskën se ka mbledhur rreth 30 mijë trupa luftarake dhe armë moderne në Bielorusi para stërviteve të planifikuara më vonë gjatë këtij muaji. Stoltenberg ka thënë se ky është pozicionimi më i madh i trupave ruse në Bielorusi prej luftës së ftohtë. Njoftimi i tij ka ardhur pasi Washingtoni ka thënë se do të dërgojë mira trupa në Evropë për të forcuar aleatët e NATO-s. Kremlini ka thënë se veprimi amerikan po rrit edhe më shumë krizën në vend të shtensionimit të saj. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të qofshim.